Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. În această ocazie, gazele dumneavoastră sunt Dana Bordeianu la microfon și colegul meu, Laurențiu Bugan, în regia de emisie. Ca de obicei, numărul de telefon 021-269-0808 va sta la dispoziție pe parcursul acestei emisiuni. Vorbim astăzi, dragii mei, despre un eveniment care a fost celebrat la începutul lunii ianuarie, respectiv pe 4 ianuarie, a fost sărbătorită Ziua Mondială Braille. Și pentru că acest eveniment a trecut într-o perioadă în care încă ne mai bucuram de familie, de timp, de concediu, nu am vrut să trec cu vederea totuși acest eveniment important, așa că dați-mi voie să-l aduc în discuție în această ocazie. Despre scrierea Braille vom vorbi astăzi, despre lumina care a fost adusă în viața celor cu dizabilitate de vedere. Acolo unde ar fi trebuit să fie un întuneric continuu, această scriere Braille a adus la lumină informația, cunoștința, litera. Vom afla în minutele următoare și istoria apariției și dezvoltării acestei scrieri, cui aparține, cum s-a întâmplat, cum a evoluat și dacă au existat și piedici, ca de obicei în orice sistem nou, inovator. Și desigur, vă invit să rămâneți alături de noi pe parcursul întregii emisiuni, pentru că în partea a doua emisiunii am ales să discutăm și cu o persoană nevăzătoare care folosește acest sistem Braille. Este adevărat că astăzi și din ce în ce mai mulți tineri observă, tineri, persoane cu dizabilitate, folosesc sintetizatoare de voce sau, mă rog, alte sisteme moderne care compensează lipsa vederii, însă această scriere Braille rămâne la nivel internațional limbajul oficial. Așa că în partea a doua emisiunii ne vom bucura să ascultăm un crâmpei din povestea unui om pentru care scrierea și citirea în Braille a fost o salvare de la întunericul de care vorbeam mai devreme, întuneric care ar fi trebuit să condamne o persoană cu dizabilitate de vedere. Și nu este singurul în această situație. Am avut ocazia cu foarte mulți ani în urmă să descoper această scriere, fiind prezentată de alte persoane cu dizabilitate pe care le-am intervievat datorită existenței acestei emisiuni și care, spun eu, mi-au adus un plus de impresie în propria mea viață. Am constatat cu plăcere că lipsa de vedere nu este o piedică și datorită acestei invenții, care cred că a fost condusă de Dumnezeu, ei bine, oamenii nevăzători pot să se bucure de tot ceea ce societatea oferă. Și pentru a nu lungi vorba, dați-mi voie să încep prin a vă prezenta câteva informații ce țin de istoria apariției sau nașterii acestei scrieri. Desigur, la origine se află tot un om. și vorbim în această ocazie despre lui Bray. Este un tânăr care a trăit între 4 ianuarie 1809 și 6 ianuarie 1852. A fost un pedagog francez care a inventat și dezvoltat alfabetul Bray de tipărire și scriere pentru nevăzători. Bray inventa și sistemul pe când avea doar 15 ani, fiind inspirat de un fost capitan de armată. Dar haide să începem povestea de la început. În 1812, într-un sat din apropierea Parisului, cam la 40 de kilometri, în Couvre, un copil în vârstă de 3 ani, pe nume lui Bray, se juca în atelierul de pielărie al tatălui său. În timp ce tatăl său era afară cu un client, micul lui a încercat să perforeze o bucată de piele cu o unealtă. Aceasta i-a alunecat și l-a lovit în ochi. Pentru că în sat nu exista un spital, a fost dus la o femeie care folosea plante medicinale pentru a vindeca răni și anumite boli. I s-a aplicat un pansament pe ochi, însă acesta s-a infectat, iar ulterior infecția s-a extins și la celălalt ochi, lăsându-l pe micul Bray orb pentru totdeauna. Pe când avea 6 ani, în sat a venit un nou preot, care avea să-i predea acasă timp de un an. Ulterior însă, lui și-a dorit să meargă la școală alături de ceilalți copii, așa că s-a înțeles cu un coleg să-l conducă în fiecare dimineață. Deși nu putea să scrie sau să citească, lui Bray era primul din clasă, memorând tot ceea ce spunea profesorul. Pentru că lui se înfuria adesea că nu poate citi sau scrie, preotul și directorul i-au explicat că ar fi mai bine într-o școală specială, singura din Franța fiind la Paris, Institutul Regal al Tinerilor Nevăzători. Deși părinții erau rezervați cu privire la decizia de a-și trimite copilul de doar 10 ani la o asemenea distanță de casă, în cele din urmă, preotul i-a convins. După cursurile de la institut, deși nu putea citi partiturile, lui învăța și lua lecții de violoncel și pian, memorând notele. Tânărul elev își dorea să învețe să citească, însă la acea vreme existau foarte puține cărți pentru nevăzători. Fiind printate pe hârtie cerată, unele litere erau formate prin presarea acesteia pe bucăți de plumb, care erau în forma literelor alfabetului. Cărțile erau grele, iar o singură frază putea să ocupe o întreagă pagină. Dura foarte mult ca un nevăzător să citească o propoziție, iar până să ajungă la finalul acesteia, uita adesea cuvintele de la începutul ei. Într-o zi, la institut a fost invitat un fost capitan de armată, pe nume Charles Barbier. Acesta inventase pentru soldați o modalitate de a-și trimite între ei mesaje noaptea, fără să aibă nevoie de lumină sau să vorbească, evitând astfel să fie reperați de inamici. După cum scrie, iată, istoria și haideți să vedem mai departe. Cu ajutorul unui instrument ascuțit, capitanul făcea puncte și linii într-o foaie groasă, asemenea acestea reprezentând diferite sunete. Aceste semne erau combinate pentru a forma cuvinte. Totuși, soldații considerau că sunt mult prea dificile de citit, astfel că inventatorul sistemului s-a gândit că poate ar fi de folos nevăzătorilor. Din păcate, și aceștia l-au găsit dificil. Totuși, lui Bray era entuziasmat de acest sistem, petrecându-și o bună parte din timpul liber pentru a-l învăța. Era convins că poate fi simplificat. Tânărul elev avea să își dedice 2 ani pentru modificarea sistemului propus de capitanul Barbier, la finalul cărora crease un nou sistem mai ușor și mai rapid de folosit. Lui Bray avea pe atunci doar 15 ani. Acesta i-a prezentat sistemul directorului institutului. Pentru a-l testa, directorul a citit un articol dintr-un ziar, iar lui și-a folosit sistemul pentru a-l scrie. Când a terminat, lui și-a trecut degetele peste foaie și a repetat cu exactitate ceea ce directorul citise. Acesta a fost cucerit. Curând, alfabetul lui Bray era folosit de toți elevii de la Institutul Regal al Tinerilor Nevăzători. Puteau să-și ia notițe, nu mai avea nevoie nimeni de ajutor la citit sau scris. Următorul scop al lui Louis era de a face sistemul accesibil tuturor nevăzătorilor, iar directorul l-a susținut, solicitând oficialităților franceze ca acest alfabet să devină sistemul oficial de scriere pentru nevăzători. Louis Bray avea să devină profesor asistent la institut, iar cursurile sale aveau să devină printre cele mai populare. De asemenea, acesta își dedica din timp pentru a copia cărți în acest sistem, adăugând și simboluri pentru a-i ajuta și pe muzicienii nevăzători. În 1834, la o expoziție de invenții care se ținea la Paris, Bray își demonstră sistemul luând notițe în timp ce oamenii vorbeau pentru ca mai apoi să le citească. La întoarcerea de la expoziția de la Paris, Bray a început să se simtă din ce în ce mai rău. Diagnosticul pus de doctor fiind tuberculoză. În ciuda stării de sănătate, care devenea tot mai precară, a continuat să-și îmbunătățească alfabetul. Între timp, la institut a venit în funcție un nou director, care le interzis elevilor să folosească alfabetul lui Bray din frica de a nu deveni prea independenți, pentru ca, în cele din urmă, să nu mai aibă nevoie de institut. Louis Bray a murit în 1852, lucrând mereu la scrierea de cărți în alfabetul său. Dar, 2 ani mai târziu, guvernul francez oficializa sistemul Bray. În 1878, Bray a devenit sistemul de scriere și citire pentru nevăzătorii din întreaga lume, iar cu ajutorul Națiunilor Unite a fost adaptat pentru aproape fiecare limbă. Casa părintească, acolo unde s-a născut și a crescut în primii săi 10 ani, lui Bray, respectiv în Couvre, a fost transformată în muzeu. Iar pe un perete stă agățată o plagă pe care scrie: a deschis ușile cunoașterii pentru toți aceia care nu pot vedea. A plăcut foarte mult, dragii mei, această poveste, care este o poveste adevărată și mi-am dorit tare mult să vă împărtășesc și dumneavoastră. În minutele următoare aștept și intervențiile dumneavoastră la 021-269-0808 și mi-aș dori ca aceste intervenții să fie din partea persoanelor nevăzătoare sau cu rest de vedere, oricum din partea persoanelor care au probleme de vedere. Și mi-aș dori tare mult să ne sune și cei care cunosc acest sistem de citire și scriere, sistemul Bray. Iar până atunci aș vrea să ne bucurăm și sufletul cu o piesă aleasă de colegul meu, O suflete stai liniștit, interpretată de Luiza Spiridon și Vili Dulă.
O suflete stai liniștit, înaintea celui sfânt. Te încrede în el umilit, ascultă al său cuvânt. E așa de pur și drept, cu sufletul zdrobit înaintea celui sfânt.
O, suflete, stai liniștit, că cel te-a scos din
piesa O suflete, stai liniștit, interpretată de Luisa Spiridon și Vili Dulă. Urmăriți emisiunea Nu ești singur. În această ocazie vorbim despre sistemul Braille și, ca de obicei, numărul 021-269-0808 vă stă la dispoziție. Înainte de a asculta această piesă, v-am invitat să ne sunați și să vorbim pe marginea acestui sistem care, așa cum citeam în prima parte din scurta istorie pregătită pentru această emisiune, am văzut și exact așa cum stă scris și pe casa memorială a lui Louis Braille din Couvre, acest sistem a deschis ușile cunoașterii pentru toți aceia care nu puteau și nu pot să vadă. Înțeleg că avem un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua și sufletul să fie luminat tuturor!
Ne bucurăm că te auzim din nou, Lavinia. Bun revenit la emisiune!
Bine v-am regăsit, mirador de dumneavoastră și de toți cei ce ascultă această emisiune. Urez tuturor cu această ocazie să aibă un an bun și plin de bucurie alături de Dumnezeu. Și...
Mulțumim!
E foarte interesant.
Cred că se întrerupe un pic, s-ar putea să fie o zonă fără semnal.
E mai bine acum?
Încercăm să ascultăm, ia să vedem.
Da, e mai bine. Uh-huh. Sunt fără cască acum.
Da, e mai bine.
De-abia am găsit un loc liniștit, eu lucrez la un cămin pentru persoane cu dizabilități și puțin în gălăgie.
Nu-i nimic.
Eu am învățat braiul din liceu, în clasele 1-4 am fost la o școală de masă, adică obișnuită, dar nevăzând la tablă. Am mai spus în alte situații. La 5 ori am ajuns, am cunoscut că există o școală de ambliot, dar nici acolo, adică la o școală pentru slavăzători, nu reușeam să văd la tablă și atunci ne-am ajuns Într-un anumit departament, în schimb, profesoara trecea prin dreptul fiecăruia și explica că limbajul semnelor în Braille, scrisul în Braille, nu costă numai în acele litere, ci și în o grămadă de semne, de exemplu, pentru limba franceză, pe lângă litera pe care o faci, de exemplu, E, ca să faci E cu sedilă sau cu liniuță într-o parte, trebuie să faci o literă fundamentală, adică toate cele 6 semne Braille.
Adică o literă diferită, în plus.
Da, o literă în plus. Și de aceea, nevăzătorii au un sistem adaptat pe lângă acesta, se numește exact ca la dactilografie, prescurtările acelea, stenografie.
Stenodactilografie.
Stenodactilografie, da. Pentru a putea ne luăm notițe. Eu, având durere de vedere, îmi scriam notițele negru, cum se spune, adică îmi scrisem obișnuit, învățasem și braiul pentru a putea să-mi dau tezele și examenele în brai.
Dar ajuta acest sistem? Era util?
Ce vreau să vă spun, este foarte util. Cred că și datorită acestui sistem și a stilului de învățare din școlile nevăzătoare este important pentru că persoanele cu dizabilități au dezvoltat o inteligență, cred, deosebită și o
Alo? Așa, s-a întrerupt un pic. Cred că se pierde semnalul. Se pierde din nou semnalul.
Este nevoie de spațiu mult pentru acele cărți, deoarece literele sunt în relief.
Da, acesta e dezavantajul scrierii Braille, e nevoie de spațiu.
Multe persoane cu dizabilități au tradus, au scris cărți pentru biblioteca Braille de bună voie sau aveam o normă la școală, măcar cine avea, să zicem, note mai mici, pe de-asta era scrie o carte în Braille, de exemplu. Și lucrul ăsta ne-a făcut pe mulți să descoperim și de ce nu să redescoperim scriitori, poeți, oameni de știință, să ne placă să studiez, să ne placă lectura datorită acestui lucru, că am scris cărți. Sau, de exemplu, pe cei care vedeam dictam nevăzătorilor și ei scriau în Braille, avem cărți adaptate cu litere mai mari pentru cu caractere mari, pentru a avea și ei manuale, pentru că după Revoluție mai ales, era așa o lipsă de manuale, erau deschisese școlile, ce vreau să vă spun și este inedit, e faptul că pe vremea comunismului persoanele cu dizabilitate aflau doar din spital că există o astfel de școală unde te poți pregăti, mai ales că în școlile de masă nu existau persoane specializate să ți predea pentru tine care vezi mai slab, să stea mai pentru tine să-ți explice sau să-ți scrie mare să vezi pe tablă sau într-un caiet să-ți explice și de aceea cred că este utilă o școală pentru persoane cu dizabilități. Asta nu înseamnă că nu ne integrăm și în societate, pentru că eu mă întreb acum...
Dar aș vrea să te întreb ceva, Lavinia. Ești la cum până între... Nu ești complet nevăzătoare.
Nu.
Și totuși ai ales Braille.
Da, și chiar îmi place. Vreau să vă spun că făceam pentru... Exact ca și colegii nevăzători, făceam pentru matematică scheme și pentru geografie, ca ei să înțeleagă și noi toți să înțelegem cum arată, de exemplu, harta României. Deci o hartă anume, a unui județ sau unei țări sau unui continent sau unui râu și așa mai departe. La fel și la matematică, la geometrie. Făceam din frânghii și așa pentru a se putea simți la mână. Ce vreau să spun e că mă bucur că acum există anumite muzee adaptate pentru ca nevăzătorii să poată citi ei înșiși.
Și medicamentele.
Sau să poată pipăi. Da, și medicamentele. Da. Eu chiar și acum nu am uitat alfabetul Braille, deși nu l-am mai practicat de mult. Noi nevăzători aveam obiceiul între noi chiar să ne dezvoltăm un sistem de a vorbi în Braille. Adică foloseam acele litere, cifrele, se predau, de exemplu, 1 înseamnă A, 1, 2 înseamnă sau 12 înseamnă B, 1, 4 înseamnă C. Dar noi știm cum sunt așezate și spuneam 104, 14, liniuță, 25 și vorbeam
cifrat,
cum ar veni codat, așa, și prin oraș și ne amuzam. Ne-au ajutat foarte mult să ne dezvoltăm și memoria, pentru că, v-am spus, până nevăzătorii până rețineau un telefon care tocmai era spus, până să ajungă sus unde aveau sau în dulapul lor unde aveau plăcuța și punctatorul ca să scrie, sau la picht, aparatul respectiv, sau Perkins, depinde de firma respectivă. Ne specializam în aparate, aveam niște cutii speciale în șezutul pupitrului, adică, pardon, al băncii. Acolo era aparatul controladă și unele foine scrise, coli, pe col scriam și le legam ca pe o carte, deci ne ocupam și de legatul cărților, de aranjarea în pagină foarte corect pentru a putea să ne găsim după aceea, ne găsim lecțiile când trebuie să studiem. Iar în bancă erau scrise foile pe care le scriam în ziua respectivă, pentru a le pierde, și era foarte, erau foarte ordonați și în lucruri și în cărți pentru a le putea găsi. Aveam, v-am spus, și o bibliotecă. După amiază ne ocupam cu scrisul acelor cărți. Ce vreau să vă spun e că mi-aș fi dorit să văd, după cum am văzut și prin Cluj, prin școală, să fie semnalizat numai medicamentele sau anumite locuri.
Să fie magazine, mai mult, fie, da.
Da, măcar să scrie articole de îmbrăcăminte sau, deci, de stații, sau articole de...
Să fie un ghidaj mai amplu. Dincolo, în schimb, de acest ghidaj, care s-ar impune într-adevăr și astăzi, faci parte dintr-o generație tânără. Și aș fi vrut să te întreb, și aceasta este ultima întrebare, aș fi vrut să știu dacă sistemele nou apărute pe bază de voce pot să acopere acest sistem și să fie considerat un sistem vechi, Braille, chiar dacă este unul internațional astăzi, dar cumva să cadă în desuet sau să fie, sau să prezinte lipsa de interes astăzi.
Da, drept să vă spun, și nevăzătorii, ca și văzătorii, când aveau o carte în mână nouă, o miroseau, o pipăiau, simțeau că este nouă. Existau și la noi diferite foi, calitate mai bună, calitate mai...
puțin bună.
Mai puțin bună și diferite, unele cartoane mai groase, altele dintr-o frigă specială, ca un fel de bumbac, așa, de nu de bumbac, de metal, ceva așa plumbuit, așa, cu puncte de metal pe ele, așa, mai rezistente, ca să nu se distrugă, știți, aceste cărți, dacă sunt prea presate, depinde cu așezate, se pot șterge.
Am avut și ocazia să văd la Vatra Luminoasă. Da,
exact,
am fost uimită.
Și drept, există, acum am văzut, și tastatură Braille dedicată pentru calculatoare, unde persoanele care cunosc Braille-ul pot scrie mult mai repede, dar de obicei, eu am o prietenă nevăzătoare care a învățat acel sistem cu degetele, digitația specifică tastaturilor, pe care este de folos nu numai celor în Braille, ci și văzătorilor, pentru a se descurca mai repede atunci când vor să scrie ceva. Și ea vrea să se specializeze, este fost masior, a ieșit la pensie, vrea să lucreze în domeniul IT-ului, să zicem,
foarte interesant.
Să fie dispecer undeva, soțul vede și el slab și l-a angajat dispecer la, dar se pricepe la calculatoare, dispecer la taxiuri, de exemplu. Pentru că masorul cu vârsta este mai greu să mai maseze, îl dor mâinile, prietenul meu a făcut și talcoză folosind prea mult pudra de talc, atât a folosit foarte des în spitale și a trebuit să fie operată. Și atunci a renunțat, a ieșit la pensie și lucrează cu jumătate de anum așa. Și am învățat acel sistem cu degetele, mi-a spus și mie să învăț această digitație și fratele meu cunoaște în parte, dar n-a prea folosit-o și nici nu trebuie să te mai uiți atunci când apeși și scrisul este mult mai corect, redactarea mai ușoară și are acele, să știți, nevăzătorii, chiar și pe vremea când scriam un Braille, noi studiam foarte mult citind. De exemplu, aveam un coleg care în pauză, înainte de latină, noi unii stăteam mai prost cu latina și el era, el avea și Biblia în latină, ne citea în latină. Și fiind mai bun, el ne citea, ne învăța să pronunțăm corect și noi repetam după el și așa învățam. Și m-am obișnuit foarte mult să învăț după auz. Și dezvolt o altă parte a creierului. Nu este rău. Așa cum și de-a lungul timpului, cu uniformele au dispărut, de cunosc numai savanții sau așa. Dar pentru timpul de până acum a fost foarte folositor. Acum Dumnezeu ne-a scos în calea aceste gadgeturi. Și încerc și eu să mă adaptez. Dar este foarte bun și Braille-ul, pentru că dacă nu ai o baterie...
El încă rămâne și înțeleg eu că va trece peste vreme, fiindcă e vorba de o înscriere, de ceva tactil, care nu poate fi acoperit complet de auditiv.
De ce nu? Eu aș recomanda și persoanelor văzătoare să
experimenteze.
Experimenteze în loc de un joc strategic sau ceva, de ce nu pot învăța acest alfabet braille care îi ajută să își dezvolte degetele. Pe mine m-au legat la ochi colegii ca să învăț, pentru că eu aveam tentația să privesc acolo. Există chiar ceva interesant. Poți să scrii, de exemplu, din anumite puncte formate, anumite litere în anumită formă, îți iese un anumit model, flori sau ceva motive, figuri geometrice. Dacă aranjezi, de exemplu, litera A sau O sau T, dacă S cu O le pui unul lângă altul, iese X sau O.
Da, tu vorbești ușor. Noi trebuie să ne închipuim cu un tabel în față. În acest moment eu am un tabel în față, pentru că am pregătit material pentru emisiune, însă trebuie să învățăm noi cei văzători, însă este o sugestie interesantă. Lavinia, mulțumim mult pentru intervenție și te așteptăm și într-o altă ocazie.
Este deosebit, vă mulțumesc.
Mulțumim și noi și mergem mai departe, dragii mei. Vorbim despre acest alfabet tactil creat în urmă cu 194 de ani. Dar la fel de util se pare și astăzi. Este încă folosit în școlile pentru persoanele cu deficiență de vedere și datorită lui Braille, nevăzătorii se pot bucura de lectură și pot chiar scrie cu ajutorul acestui alfabet tactil. Fiecare literă de la A la Z are câte un corespondent în alfabetul Braille compus din puncte ieșite în relief. Spre exemplu, litera A reprezintă un singur punct, litera B reprezintă două puncte, litera C reprezintă tot două puncte, dar dispuse diferit de litera B și așa mai departe. Eu vă spun cel puțin pentru curiozitate, dacă nu chiar pentru cultură, să căutați această grilă a alfabetului tactil și să o descoperiți. Chiar e interesantă, spun eu, și poate fi făcut și un joc pentru copii din acesta și în plus învățăm ceva interesant. Haideți să mai ascultăm puțină muzică și, așa cum vă promiteam, în partea a doua acestei emisiuni ne îndreptăm atenția și către o persoană complet nevăzătoare care a depins de acest sistem Braille. Însă până atunci mai ascultăm o piesă aici la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Nu ești singur.
Al lumii împărat, întreg universul de el a fost creat. Pământul și cerul îi cântă în cor, celui ce-n veci este rege al regilor. Domn al măririi, al nostru împărat, cel ce cu viața ne-a dat, prin suflet cu drag noi mereu vom cânta. Domnului slavei cel veșnic Osana. El e Domn la toate, pe toate le-a creat, a îmbrăcat pământul în chip minunat, a pictat albastru volta cerului, tot în jurii cântă slavă doar lui. Domn al măririi, al tău împărat, la cruce iertare în dar el ți-a dat. Deci cum să nu-i cânta-ți cu tot dorul tău, celui ce-n veci este singur Dumnezeu. Cel de lângă tine să vadă-n chipul tău, ce frumoasă-i orice clipă lângă Dumnezeu. Strângeți-vă mâna, înălțați al vostru glas, către cel ce astăzi vă așteaptă acasă. Domn al măririi, al lumii salvator, curând plin de slavă va reveni pe nor. Cu îngeri în cor veșnic îi vom cânta, Domnului slavei cel veșnic Osana.
Piesă foarte frumoasă, interpretată de Crystal Sound, Domn al Măririi, plină de speranță și vivacitate. Vorbim despre alfabetul tactil în cadrul emisiunii Nu ești singur de astăzi, dragii mei. Numărul de telefon vă stă la dispoziție în continuare, dar pentru o perioadă va fi blocat acest număr, pentru că alături de noi, prin intermediul telefonului, așa cum vă spuneam la începutul acestei emisiuni, se află un ascultător drag al acestei emisiuni și nu doar al acestei emisiuni, ci un ascultător drag al postului nostru de radio, domnul Nelu Soisun, astăzi în calitate de invitat, pentru că dumnealui este unul dintre cei care a folosit acest alfabet tactil și încă îl folosește. Îl salutăm acum, bună dimineața și mulțumim că sunteți alături de noi.
Să rămână, Dana, mă bucur că pot să particip la emisiune. Prea multe nu am de spus, pentru că...
Am eu multe de întrebat.
Da, aștept întrebări.
Aș vrea să-mi spuneți, pentru ascultătorii care nu vă cunosc, să-mi vorbiți un pic despre dizabilitatea dumneavoastră.
Da. După la vreo câteva luni de la naștere, m-am îmbolnăvit de o meningită, în urma căreia am rămas orb și bineînțeles că copilăria mi-am petrecut-o în cadrul familiei, în biserică, pentru că sunt adventist, pot să spun lucrul acesta.
Într-un întuneric complet, privitor la vedere.
N-aș putea spune întuneric. Eu nu știu ce e întuneric sau ce e lumină. Nu am această...
cunoaștere diferențiată,
să zic așa.
Da.
Nu am. Pentru mine asta este o situație cu care m-am obișnuit de mic, așa cum... Așa.
Ați luat-o ca atare, da?
Am luat-o ca atare, exact. La 7 ani, nu este așa cum a spus antevorbitoarea mea,
așa.
Școlile pentru nevăzători și școlile speciale erau foarte bine cunoscute.
Poate că unii nu le cunoșteau și atunci...
Nu, mai ales asociația și școala de la Vatra Luminoasă își făcea o publicitate foarte bună și mai ales după ce s-a înființat asociația nevăzătorilor, asociația orbilor.
Vă referiți în perioada de dinainte de Revoluție sau după Revoluție?
Da, înainte.
Păi, înainte de Revoluție,
da, înainte,
Lavinia
că da.
Cred că este din generația de după Revoluție,
nu.
Că e mai tânără.
Ea a spus că înainte de Revoluție nu se făcea publicitate, că se știa numai din spitale și așa mai departe.
Eu am înțeles că după Revoluție. Probabil că este o deficiență de înțelegere.
Dar, într-adevăr,
lucrurile sunt diferite.
Publicitate. Ministerul, mai ales Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale de pe vremea aceea, era foarte bine pus la punct, drept pentru care eu, pe la 7 ani, mi s-a depus dosarul la minister și mi s-a trimis imediat de la școală adresă de prezentare, plus foi de drum pentru deplasarea acolo cu ajutorul CFR-ului.
Deci la 7 ani ați plecat la școală.
La 7 ani am plecat la școală.
Tot timpul am fost uimită de lucrul acesta când luam interviu unei persoane nevăzătoare. Cum este să pleci de mititel din sânul familiei? Cu ce suflet te lasă părinții? Cum se despar de tine părinții? Cum pleacă copilașul singur? Că nu pleci ziua și te întorci seara.
La mine în familie lucrul acesta a fost rezolvat pe bază rațională. În sensul că...
Bineînțeleg, pentru persoana nevăzătoare a fost utilă plecarea.
Și pentru familie, adică familia a înțeles că trebuie să plec undeva, să învăț.
Să ai un viitor.
Bunicul meu m-a dus la testare prima dată la învățătorul din sat. Și în discuția care se purta acolo cu privire la mine, învățătorul spunea: Jenea Nicolae, eu zic ce l-aș lua, dar mie trebuie să-mi vadă, să scrie, să citească. Memorie bună are, dar mie nu mi-e de ajuns pentru treaba asta. Așa că zice, duceți-l. Și atunci asigur că mi s-a depus, așa cum am spus, dosarul la minister. Ministerul imediat m-a repartizat acolo la Cluj și când am ajuns acolo...
În ce an era aceasta?
În 1951. Și când am ajuns la școală, m-au luat în primire trei persoane. Directorul școlii, un oarecare Ion Popa.
Văzător?
Da, sigur. Uh-huh. Așa. Era un fost evaluator de studenți la Universitatea din Cluj. Și fiindcă erau niște vremuri mai grele, așa, cei de acolo l-au chemat și domnul Popa, trebuie să te dăm afară, dar nu-i nimic, las că-ți dăm noi un post bun. Te facem director la școală Iurghi și acolo ai să faci dumneata treabă. Și a făcut într-adevăr treabă. Director ca el nu a mai avut școala noastră decât un singur director adjunct care a luptat foarte mult pentru școală, Silviu Fanda îl cheamă, acum este la pensie, dar să revin așa, ca să închid paranteza asta, pe lângă director m-au luat în primire o domnișoară învățătoare, destul de tânără pe atunci, cred că avea vreo 30 de ani, care zice, cum te cheamă? Zic, Nelu Soisun, știi să ne spui vreo poezie sau ceva? Da, fiind învățat de acasă, și am început să-i spun o poezie despre Sodoma și Gomora, la care dumneavoastră, nu, aici să nu mai spui din astea. Dar eu zic, de ce n-am spus bine? Celălalt, care era un fost capitan de armată și acum fiind învățător, că rămăsese orb, a venit, m-a bătut pe mine pe spinare și brava, brava, și ai spus foarte bine. Băi, Florica, băi, ești lipsit de tact, băi, lasă băiatul, că și tata atunci a șoptind așa și știți, noi suntem adventiști și l-am învățat poezii și foarte bine învățătorul ăsta. Drept pentru care dumnealui m-a și luat în prima echipă, când a început școala toamna, ne-a luat și, apropo, ca să vin la Brai, ne-a așezat în bănci, ne-a pus câte un abecedar în brațe, din ăla tipărit în brai.
Așa.
Și ne-a spus, pe urmă el s-a așezat așa ritos la catedră și ne-a spus, zice, băi băieți, din cărțile acestea voi veți lua lumină. Eu, mă, ce să luăm noi din hârtiile astea lumină? Nu prea înțelegeam eu așa. Mai târziu am înțeles această metaforă, acest simbol al lui, că să luăm lumină. Și a început să ne învețe, am învățat să citim în prima clasă, în a doua clasă deja am învățat și să scriem și de atunci am luat-o cu sistemul Braille până în momentul de față.
Spuneți-mi, vă rog, am foarte multe întrebări și îmi dau seama că nu reușesc să le pun pe toate.
Ei, nu-i nimic, las că...
Însă voi mai reveni la acest sistem Braille, pentru că odată ce mi-am făcut temele pentru această emisiune și am început să mă documentez, am fost fascinată. Credeam că știu ceva despre el, dar mi-am dat seama că nu știu prea mult. Și odată ce am început să citesc, am realizat mult mai multe lucruri și aș vrea să mai revenim la el. Spuneți-mi dacă sau cât timp v-a folosit acest sistem? Îl mai folosiți și astăzi?
Da, sigur.
Pentru că...
Chiar am și... am și Biblie în brai.
Cât de groasă este?
Cuprinde o cabină de dulap, de șifonier. Toată Biblia în brai.
Câte volume are?
Vreo 40.
Da, am văzut și o revistă de 16 pagini mai de mult la Vatra Luminoasă și am fost uimită să văd cât de groasă este.
Da, se numește revistă Mamut.
Da.
Așa, revistele noastre sunt mamuță. Revistele din străinătate sunt mai
pești. Și dacă nu mă înșel, la Vatra Luminoasă este o librărie, nu știu dacă este și un muzeu, cred că ar merita ca
este,
părinții să...
Era un muzeu pe vremuri, nu știu dacă acum mai...
Da, o să mă interesez și voi reveni în cadrul emisiunii, dar mă gândesc la părinți și la copii.
Era un
cultură.
Muzeu pe vremea când am fost eu la Vatra Luminoasă, era un muzeu. Acum nu mai știu dacă mai este sau nu.
Domnul, rămân datoare la ascultător cu acest aspect.
Domnul director Trifan poate să știe de treaba asta, da. Mă rog, așa. Și hai să trecem la altă întrebare.
Bun, altă întrebare. Astăzi, cu sistemul pe care ni-l oferă societatea, iată, pe bază de sunet, l-ați implementat în propria viața dumneavoastră sau venind dintr-un sistem
mai
vechi,
mult sau mai
ați rămas
puțin,
cu el?
Mai mult sau mai puțin. pentru delectare și pentru relaxare prefer să citesc audio.
Adică să ascultați.
Da. Dar pentru studiu prefer braiul.
Deci tot la braia ați rămas.
Tot la braia am rămas. De ce? Pentru că în momentul când se ivește o problemă de studiu, acolo trebuie să știu verset, trebuie să știu asta, și alea nu pot să le iau, pentru că Biblia este citită, într-adevăr, pe sistem audio,
dar nu este de voce.
Numerotat versetul.
Mm-hmm. Și vă e greu să-l găsiți, așa vă duceți pe Biblia?
Mă rog, nu că mi-e greu, dar ca să fiu mai precis, să fiu documentat când discut o problemă sau pun o întrebare la vremea întrebărilor sau cumdeva, mm-hmm, trebuie să știu precis unde stă scris.
Mm-hmm.
Și atunci asigur că...
Tot la carte vă întoarceți.
Da. Și apropo de treaba asta, vreau să fac o subliniere mai aparte, așa. A spus la început, și mă bucur că ai spus treaba asta, Dumnezeu a fost cel care l-a inspirat pe lui Brai să inventeze acest sistem, Duhul Sfânt l-a inspirat și, într-adevăr, cele 6 puncte din care este compus sistemul Brai, atât poate cuprinde un deget ca să perceapă o literă, să perceapă când te plimbi cu rând, cu degetul pe rând, mai mult de 6 puncte.
Interesant.
Nu poate pricepe.
Adică n-ar putea fi făcute 8 puncte pe două coloane.
A fost cineva care a încercat un alfabet din 8 puncte, dar nu s-a reușit. A dat faliment.
Interesant, foarte interesant, dar într-adevăr și eu am convingerea că Dumnezeu a condus lucrurile așa.
Da, le-a condus și le-a condus foarte bine.
Ultimă întrebare, domnule Nelu Soisun, și mulțumesc mult pentru deschidere. Cum vedeți viitorul acestui sistem, acestui alfabet tactil? În condițiile vremurilor de astăzi, cu toată tehnica și tehnologia avansată.
În condițiile sistemului de astăzi, cred că cel mai bine ar fi să se facă cumva...
Și acum mă gândesc, când vă adresez această întrebare, îmi cer scuze că vă opresc, dar vreau să termin ideea. Mă gândesc la părinții, care poate în momentul acesta ne ascultă, la părinții care au copii nevăzători. Îi mai învață alfabetul Braille sau se folosesc de tehnologie suficientă? Adică ar mai trebui să învețe?
Da, ar trebui, sigur că da.
De ce?
Un orb fără alfabetul Braille este un analfabet. După
chiar dacă au sintetizatoare de voce,
chiar
tehnologii?
Chiar dacă au sintetizatoare de voce. Chiar dacă.
De
bareta, acea baretă Braille despre care s-a vorbit este totuși utilă.
Uh-huh.
Ca să ușureze. E adevărat că faptul că ocupă un volum așa de mare scrierea, cărțile acestea Braille, totuși, sigur, va trebui să rezolvăm cumva și problema volumului ăsta, dar numai prin această baretă Braille, după părerea mea, se poate înlocui încet, încet așa, dacă mai durează pământul până atunci, că nu știu cât mai durează pământul ăsta.
Da.
Până când vine Domnul Hristos și lichidează, face ordine aici.
Și nu va mai fi nevoie de alfabetul tactil.
Da, sigur.
Mulțumesc mult!
Și eu la fel. Și un sfârșit bun de emisiune.
Mulțumim, mulțumim frumos, numai bine și multă sănătate. Am vorbit astăzi puțin despre alfabetul tactil, alfabetul Braille. Spuneam la începutul emisiunii că acest sistem a fost creat de lui Braille în anul 1824. Atunci a început crearea lui, are la bază o matrice formată din 6 puncte, dispuse pe 2 coloane, a câte 3 puncte fiecare coloană în parte. Pentru a acoperi un număr cât mai mare de caractere, se pot face până la 63 de combinații de puncte din aceste 2 coloane de câte 3 puncte. Astfel sunt reprezentate litere, numere, semne de punctuație, simboluri matematice, logice sau muzicale. Dacă în școala generală am învățat să scriem de la stânga la dreapta, în sistemul Braille scrierea este precum cea arabă, de la dreapta la stânga.
După ce am terminat de scris, textul poate fi citit normal de la stânga la dreapta. Cu ajutorul celor mai simple instrumente se realizează această scriere în sistem Braille. Tăbliță și punctator sunt cele două instrumente foarte importante și folosite până la apariția mașinilor de scris sau a calculatorului, unde în locul literelor sunt marcate aceste semne ale alfabetului Braille. Datorită importanței acestei invenții, în anul 1878, în cadrul unui congres organizat la Paris, alfabetul Braille a fost adoptat oficial. Iar în anul 1932, alfabetul Braille va fi adoptat și în limba engleză. Și astăzi, dragii mei, este folosit acest alfabet, introdus încă din 1 august 1906, odată cu nașterea Societății Orbilor din România, societate care a luat ființă datorită reginei Elisabeta, susținută de regele Carol I și de înalți reprezentanți ai clasei politice a vremii. Nu mai avem timp să vorbim despre istoria Societății Orbilor din România, care mai târziu s-a transformat în Asociația Nevăzătorilor din România, dar vom profita de alte emisiuni în viitor pentru a aduce la cunoștința publicului nostru și această istorie a sistemului Braille, sistem folosit și astăzi și fără de care se pare că o parte din oameni ar fi lipsiți de cultură de literă. Un sistem vechi creat cu mai bine de 194 de ani în urmă, dar la fel de actual ca atunci. Aș vrea să încheiem revenind la ceea ce scrie pe casa memorială a lui Louis Braille din Couvrey, aproape de Paris, acolo unde acesta a copilărit. Această casă fiind transformată în muzeu, pe perete stă agățată o placă pe care scrie: a deschis ușile cunoașterii pentru toți aceia care nu pot vedea. Și completez eu, lucrul acesta s-a realizat cu ajutorul și prin voința lui Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Numai bine!